Genesis chapter 2, verse 21. Hallelujah. Genesis chapter 2, verse 21 mpaka 22. Mawa kunena kuti. Ndipo Mulungu anapanga munthu kuti agone tulo tofanato. Pomwe iye anali chigonere anatengapo umamuna uja nditi imodzi. Ndipo anasekapo pamalo paja ndi nyama. Kenaka Ambuye Mulungu anampanga mkazi kuchokera ku nditi imene anachosa kumamuna, ndipo anambweza iye kumamuna. Haleluya. Buku la chiwiri lomwelo kumalikhale chapter 3. Genesis chapter 3 ndiwerenga verse 1 kenaka ndi za Jowa ndizawerenga 6 ndi 7. Haleluya. Verse 1 akunena kuti ndipo njoka inali yochenjera kwambiri kuposa nyama zonse zimene Ambuye Mulungu anazipanga. Ndipo inati kwa mkazi, kodi Mulungu zoonadi ananena kuti musadye kuchokera mu mtengo wa munda wa Mungu. Ndiye tijowe pa, tipinde pa verse la 6. Verse la 6 anena kuti pomwe mkazi anaona kuti chipaso cha mtengo uja chinali chabwino kukhala chakudya, chinali chabwino pakudya komanso chosangalasa maso, akuti komanso chokhumbirika kupereka kumpasa munthu nzeru, anatengako chimodzi mwa zipaso nadya. Ndiponso anatengaso china ndi kupasa mkazi mwamuna wake yemwe anali naye, ndipo nayenso anadya. Haleluya. Verse 7. Kenaka maso aonse awiri anaseguka, ndipo anazindikira kuti ali mulanda olo ali maliseshi, ndipo anazisokera masamba nazipangira matewera ayoka. Haleluya. Mulungu adalise mawawa. Amen and amen. Tikhale pasi. Haleluya. Haleluya. I know zambiri abusathu kolo ndikunena kuti Ambuye mwabusathu atiuza kale kuti ukalandira mulendo zinthu zimadani zimachitika. Haleluya. Chiwa chake Yesu anena kuti tizikonda kulandira chani alendo. Haleluya. Ndiye molingana ndi kuwerenga kwathu kwa buku limodzi koma osiyana mashapta. Genesis chapter 2 verse 21 koma mpaka 22 komanso Genesis chapter 3 tawerenga verse 1 kenaka ta Jowa tawerenga verse lake la 6 mpaka na chani 7. Haleluya. Tiona pa munthu onena kuti nthawi ndisanachuluke mwa Adamu. Haleluya. Nthawi imene ine ndisanachuluke mwa ndani mwa Adamu, kwanza kuti munthu ameneyo anali mkati mwa Adamu boyamba. Haleluya. Jesus.
Jesus.
Mukuziwa kuti ine Ambuye akandigwiritsa kuno ndikufuna kuti muzikhala kuzimu kuti musatengepo usi koma mtengepo chani moto. Haleluya. Komanso ndipempho langa kuti Satana asakunameni asakuyendereni kuti akupaseni tulo apiri mumakonda kugona nthawi ya udaliki. Haleluya. Ndiye tikufuna kuti Satana ameneyo achoke. Haleluya. Nthawi imene ndisanachuluke mwa Adamu. Haleluya. Ndikutengere kuthupi mbali, ndikutengere kuthupi mulongo. Aleza kuziwa makamaka ife masisters, ife masisters amene tabereka mo ana chizanu chimene chimuona kuti azoonadi ndi umene kuzaliwa. Ndiye mzimai kati ya mimba. Sasa mwana mzimai uja, akuyeba kuzaliwa karadijani ni mwana. Ndiye wina alieze na yapido kimadara. No mother ni vyando akuja, no mother ni azungu, no mother ni maindia, no mother ni machainizi. Koma mwana akabadu, akabacho kela mumimba uja, ama karawo yela kuhu, aleluya. Ngati mwana kumachoka mumimba uja, olo ngati mwana alimumimba uja, ama karawo yela kuhu, no mother kare mtutu wakuda, koma mzani mama yake, ama karawo yela kiku wachani, alimungazi, mwemwe mulibe, choni yeshi mudese, aleluya. Mia zapeza kuti mwana uja kama wadwa, ama wadwa kuti aliwaera, nukuku kila hindi, kukwe amaya, amayanga, anapeleka mwono wanga. Ninaona kuti kamwana kaje, nikuwele, nijuta, nilia mama, ayo amaya, nilia na yeso ya zakara katise kude, kuku choji, akute, jimwana na, nanga wanja tuluka wela, kuti tumele mwana yesa, ama kaila, aleluya. Kwa kita ya makudakwa, nukupita kwa nawi, tena kaya kukumula makudani, la ya makusisa mtundu, ayamba na yesu kuwadika ngati wakuda, wakuda mpaka anafika mkarajani, wakuda, aleluya. Ndiye ninadaba kutikikuwa chani, muda wakara kutumi la mai wake, ama kara wela kungu, kwa makatulu wakunja, kena kukumula elalija, lima choka, ndiye mwalingana ni uradiki huu, ambuya kunipuza kuti, ndumene inu ni ine, tinari likuzimu, aleluya Jesus. Ndumene tinari likuzimu mbali, tinari kati mwana wakanda, mwana wakanda makara wela kungu, mini inafeso tinari woyela, kwa tinari mumimba ya kumamba, aleluya Jesus. Kwa tinari mumimba ya kumamba mbali, tinari woyela, tisana ziwa zenu za muziko, tinari anuoseke kamaso, zeru ya ziko murungu anachosa pakati patu, pakuti tinari mumimba ya kumamba, mwame munari mumawa wa uzimu, kwa mwamu ninawela maziko hii, taponda mandaka hii, taponda mandaka yonyasa, takumana nizitu zonyasa, mapungwa zubiningi milo ya yatu, ya zizika takarando akuda, aleluya. Jau imene Eva, asa natuluke maada, aleluya Jesus. Ani yese yeso nila kuti, pati yambi ya Efeso 1 verse 4, akuti dinaku sangira nitu, dinaku katulani, dinaku yelesani, kuti mukale antu, opanda uchimo, antu, oyela mtima, mukale antu opanda kapanga, meaning itinari mumimba ya kumamba, mwome ni mawa kurungu, ani yese nani mundu wa wino, kuna libe mundu wa umongo, kuna libe mundu wa sesa, kuna libe mundu wa ugari, why? Tinari waela kungu mumimba ya mai watu, owe ni mao wa mulungu, kuma ndawi inakwana, tatika pazigo la pasapa, takumana nae selepeti wa mafoza, aleluya, takumana nae selepeti wa ugari, takumana nae selepeti wa kuchikuza, takumana nae selepeti wa umongo, tiuwa jekazi wa umongo, pamuti ninatoka mumimba ya mai watu, owe ni kumamba, jambo ya paziko la pasi, loto nito ni mauchimu, aleluya. Jambo ya kwa ninakuti, ngati iye sana ilangera kumamba, nanga mundu ye mwana kato mwambali, ama kalewa yela babasu hake, akuti palibe, wai, akuziwa mulita tuluka kunja kumimba zama yatu, takenga kungu la kule jimwa chani, paziko palo pali zuwa, aleluya. Jimwa chake ipi ninu masisa. Muzaona kuti dhawi ina imafika, dhawi jakumateza kwa mbii. Lomada mundu hako za kukara wea kumatisa mamba kukara jani. Wabuda, ando rana kutia, nizuwa ratani, la wateza. Haleluya. Kwa mamwari dhawi zotimo zini. Ibi ni kakara ukari wabuda. Kwa matrisu maezi sako mudani, kuyera kumazutipwa jani. Zuwa nilomariwa desa mundu. Haleluya. Tupene mwana wa usimu. Zuwa nijalima desa mundu. Likuimia jino na satana. Kudese lomuja. Zikuimia umchimu. Aleluya. Kami akulipa zikuwa ni pari satana. Lome ni zuwa la ngobe mpela. Nima kwa nita kutikio ya yatu. Ikayo desa. Aleluya Jesus. Kwa mweni nani mukani mwa Adam. Aleluya. Nisa natuluke mwa Adam. Nina ni wa wino wino. Kuma nina tuluka kunja. Nina kumana niselepiti. Nina ni yetaja kunja. Kwa mwe mulungu. kinari maata dika natoke maata umoyo wanga tunayumeni sina chole maata seven sina likuizi sina ziwa kuli kuzimu kuli zambu kuli zilu zakwi sana ziwa chigorole bomba anari maata mkibu wachani anari kubia ata mwalelu ya jibu ata mwalari kumusamaria nganyu mumele mwana kakarangani mungu ama iwaki ama karawe ya kumbu kakudema karuki samarino chama iwaki kuma ama karakunya mpare uzaona kuli chukira ni lima gani lima sin haleluya that's why Yesu ananena kwa lego jibu kundu ukalowe kumamba ukaleso katika jani kamwana kakana kwe ya kumbu zite kabwanji akudi yae ni mani akudi ukado mamasi kumasu mungu Mini uma karaso, mumele unari ni kumamba. Pako ni kumamba bale, unari woyera ni mawa wa mungu. Koma so ni zimu wake. Nato wakwela mazimu wano. Ama wakwela saso ni mawa wake. Koma so mzimu wake. Choni nga kutu karowe kuti bale. Kukarowe kumamba, aleluya.
Amen.
Niza natuluke maata. Eko bende mlongo, mwone na kuti. Omwe mulungu anaumba mungu. Anawika muete. Koma mukati muete. Mumuta mumuta muta anaika mo Adam kona mukati mo Adam anaika mo Eva haleluya kona ntawi imene Eva anali mo Adam sana likuziwa china kilichose sana likuziwa kulikuja kulijani pakuti anali mmanja mwandani mwa Adam ndumele iwe nini kome tinali kuzimu sitinaziwa kulikuziwa uno kuli zinthu zokoma haleluya kona ndinafika pazimo ili tinakumana ni selemeni mumele Eva koma anali mwa Adam anali munthu wabwino bwino anali wamvelera anali kupanga china chilichonse koma anakumana aleluka kunja kwenda ita kwake kunja anakumana ni njoka haleluya ndiyo njoka inalijani kodi mulungu anati msali yaizi akuti yayi sana chiuzi chifukwa nanena kuti siku limene ndizadiyeye tizapa akuti iyayi simuzapa mulungu akuopa kuti mukafanani ndi ndani ndi iye mukakhala ndi iye kuziwa chabwino ndijani ndicho ipa haleluya akuti Eva anaona kuti chipazo chija ndi chabwino haleluya anaona kuti chipazo chija ndi chabwino topeka zeu topeza kuti munthu agwe kukoma moyo wake chifukwa chani tsopano anaona chipazo ndi chabwino pakuti anatuluka kunja kwa ndani kwa Adamu haleluya kukoma ndani kwa Adamu ivi ni chipazo sanali kuchiona pakuti maso ndiaonera chipazo analipeva haleluya ndumene iwe ndine taona kuli kupanga zonyasa ndi kwabwino pakuti tatuluka kwa Ambuye haleluya pakuti tinachoka kukuzimu tagwera kutu ii kankazi haka ndikokongora ea koma unari kuzimu siku nari ukaona kankazi haleluya koma mboli na kutipa zimo koma anagwela satana halimaisa kuti inu nine chizi wa zindu za mbili zonyasa nazo yesu akuti chingira chopita kumoto ni chachiku anaru ambira magani hapa pezekako haleluya koma Eva anari mwa Adam koma anari mwa Adam sana ni kuziwa za kipaso sana ni kuziwa kuzika kwa mwazani koma atangu kutuluka kutuluka kwa ya unabasa kuliambeze soka haleluya kwa hiyo nini chika choka kumau sana na alinafi chika siyana ni mwaguna watu Yesu sana na alinafi ya zalipasa mima ni zabega china kaini oma ni mboza oma ni ukari oma ni uhule oma ni usesa oma ni ufisi kwa chani na bega ana pakuli china kwa na nchoka kukera kwa haleluya Dawi imene nisana tuluke maata. Ninali wa wino wino. Dawi imene nisana choke kuzimu. Nisana roo nisana kwele paziko la basi. Ninali wa wino wino. Koma na viva paziko la basi. Dakuma na nisere pe. Aleluya.
Amen.
Tisele kule buku la Genesis 20. Haleluya. Genesis chapter 1 Verse 32.
Mtendeko chapter 1 verse 1. Mtendeko chuta wakalenga mchaya na chao cha pasi.
Genesis 20 chapter 20.
Mtendeko chapter 20 verse 31. Abrahamu wakafumamu mamule ndipo wakaruta msharu cha kunegevu. Ndipo wakaya na kala pakati pa maro ya Kadeshi na Shamu. Ya Kadeshi na Chulu wakaya kakara musumba wa Gerara nga mulendo Chulu. Abrahamu wakayoyanga za Sara muoli wake kuti ndi mbumbu wake. Ndeula Abimeleki karonga wa Gerara wakatuma vantu ndipo wakamtolera Sara kwa iyo.
Denge point kuti Sara anatengedwa ndi ndani ndi Abimeleki. Koma anatengedwa ndani
Leskri. Sora chiuta wapita kwa Abimeleki mmaloto na usiku ndipo wakati kwa iyo uti ufwenge chifukwa cha mwanakazi uyo ulikutora. Uyo ulikutora yes. Pakuti ni muoni wa mwene.
Amen.
Amen.
Amen. Anakuti. Bamu Abrahamu anachoka kuzimo la mwana lomkhala anapita kuzimo laini koma kuja mfumu inali ndani Abimeleki. Ndiyo kuti popita kuja Sara anali ndani ni Abrahamu. Haleluya. Sara anali ndi Abrahamu. Mumene iyo ndine pashia miti nali ndi akuye kuti kumama koma kuti anapita kuja Sara anapita kwa ndani kwa Abimeleki. Haleluya. Bamu anapita kuzimo laini mkazi wa Abrahamu anayamba kukhala ndi ndani ni Abimeleki. Ili lile lafika paziko leni pano la kwa Satana tamuzi Abrahamu ya wakilu tamba kukhala ni Satana. Haleluya. Niye kutu wakuti wa Abimeleki uzako kuti kazuri leyo ni wakuti na wana wa Yesu au ze Satana kuti wa Satana sisamaria ni kazi wala uzako wa kwa kuzi. Haleluya. Kakuti promise ya Isaac wa Marwe inazera masara otani wa Abimeleki inazera ma Abrahamu otani wa Abimeleki anaziwa Yesu kuti Isaac azaba na mwa Abrahamu otani wa Abimeleki. Yesu amuziwa mbali kuli kipulumuso chizaba na mwa Mulungu otani kwa Satana. Kako Yesu amabuzo zako kwa Satana kuti ungabereke kipulumuso mumanja mwa iye Mulungu. Haleluya. Jesus isakachoke mwa Adamu asanachoke kwa Abrahamu asanapita kwa nani Sara asanachoke kwa Abrahamu anali bwino bwino koma boma anapita kwa Abimeleki zinthu zinasinda koma mama izatengera Mulungu kuti usamfuze. Haleluya. Iye anafuna kuti agone naye Mulungu akuti usamfuze. Kana akamukapitiza ngati chapasi pasamene kuti mabaibulo muzaona kuti muona muzamuzi tenga mkazi wamwini ukambeke akamupemphere pakuti mwini wake ndi ndani ndimuneneri. Haleluya. Ndi mukhale Satana kuti mwamuna wanga Yesu ndi mneneri akamupempherera ngati uli ndi mwano wamkana. Haleluya. Sara pachiyambi anali ndi Abrahamu zinthu zinali bwino koma anapika kuzimo laeni anapezeka ndi ndani ndi Abimeleki. Ndimene iwe ndi titali ndi Abrahamu wathu yomwe ndi Yesu Khristu kumwamba mbale koma ndinapika kuzimo laeni koma ndi maziko lapansi takumana ndili ndi Abimeleki yomwe ndi Satana. Mmene Eva anali ndi abwala Abrahamu mukati mwake mwanali Adamu koma ataluluka kuja ndakumana ndi Abimeleki yomwe inali serepenti. Haleluya. Inapeza kuti ali chipatso choko chocholesedwa. Haleluya. Jesus yalambuya kusongolele moyo wako kuti ungachoka mumawa Mulungu ziwa kuti kumana ndi Satana kuvuka ndigumuze zakuti kunja kukuli agalo. Haleluya. Kana kuti kunja kukwamawa Mulungu kuli achina Abimeleki kuli achina serepenti kuli achina galo kunja ku koma ukagala mmanja mwa Mulungu ziwa kuti ndi wawodani uli ndi madalizo uli ndi mtendere ndiwo wodzala mbale pakuti zonsezi ukazipeza mwa Yesu. Haleluya. Jesus akiliso ali mwa Yesu mbale mtendere ali mwa Yesu mbale chimwamba chili mwa Yesu mbale chipulumuso chili mwa Yesu mbale pakuti Yesu ndiye heveni mbale wapeza Yesu wapeza heveni ukapaka Yesu wakana heveni pakuti Satana ni hewa. Haleluya. Jesus ali mwa Adamu sina ziwa kipaso ini kwawe nilali maatamu sina kumana nitoka ni kwawe ninatuka maatamu nina kumana nitoka kwawe ninatuka kusimu nina kumana ni satana kwawe ninasiana ni Abraham nina kumana ni Abimeleki wangalila pati kwawe ya Jesus. Kona mbu ya kare mbali yapu. Kwa kuli msakole za ziko. Pamuli ziko. Zizo zinu zake. Sizo joke la kwandani. Kwa mbu mbili zizo joke la kushiyelo. Haleluya. Kome ni nari kwa ata. Kome ni sana jisa na duke maata. Ni nari mundu wako. Koma ni nari muka kwa ata. Kukwela kunja. Nila kumana nijoka. Zume hivye kutubiku. Kuzabe za kwenda hivye kwenda lika zwanga. Kakala nukua zonga kufo hila, sanga mlangulise. Kona mabeza mwede alieka. Niko mwakuni mwai nujani, ni umene. Hallelujah.
Amen.
Kaya nino amini mkweta ndia shunga, sanga kuna kuse, minasisa niko kuna kuse, kuna shunga liko. Ani mmeja zibakele. Kona mwakuni mzakala noka, azalea sisi niko kuna, niko majoteja kusiwa kuni nujani, hawa bani. Numele sanga nari, muka kala mawu, sanga na sanga kufusile. Kwa nthawe mele kumare kana zimawo, mare kana wani. Mga majeza zako tu, mili mare kana nae kwa mle wani bati. Kena ka satana, akumulowa, nato yesu akuti, usambase mpata satana, nipa sakulega, umambasa waji mpata. Sakuti wacho kakumawo, wama kujeza za ziko. Yato yesu akuti, usawecheza za ziko. Kwa mle kujeza kwanu, kusirebezo zina landani. Na kuru, waleluya chiza. Kwa ziko mga mama kujeza za ziko, mili wachera nae kwa mle wani. Uliweka anga kuzerela, aleluya. Kala yetu wakare mbali yako. Kome ni nani mwa Adam, zina ni mwino zindu. Kome ni nani mwuzimu, zina ni mwino. Kome mwana nani mwima, anani waila kungu. Kome mwana natuka, kungu lake ni nasinda, aleluya. Kose ni mwuna liese po bando, anani waila kungu. Kome taona ni pano, ni pakuda mwope. Wai, pakunditi kunja, njumele mwe ozi kumakari na mpali. Uwe kanya umakara kunja kwa mwungu. Ziwa kunumwe wako makara wakuda, nani wakuda, aleluya. Kwa kare